Radio Cité Genève
92.2
92.2
Genève, мерла Украины, ни слова, ни воля. Женам, братья украинцы, усмехнется
Bonjour à tous nos auditeurs, nous sommes dans l'émission pour l'Ukraine, cette émission qui s'appelle Radio Cité Genève pour l'Ukraine et pour partie en ukrainien, pour partie en français, s'adresse aux nombreux Ukrainiens de Genève, aux Ukrainiens réfugiés et aux amis de l'Ukraine. Restez avec nous sur 92.2 FM, vous allez découvrir un pays qui se bat pour rester en démocratie, un pays magnifique qui se relèvera après la guerre, un pays dont la population est admirable. Restez avec nous, s'il vous plaît. Cette émission vous est proposée par Christine Avrilichine, qui est avocate et historienne. C'est notre sixième émission, Christine, n'est-ce pas? Oui. Et à chaque fois, vous faites venir des personnes qui embellissent, j'allais dire, et notre émission et permettent surtout une traduction parfaite en ukrainien. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir à ce micro Yaroslav Koval. Bonjour Yaroslav.
Bonjour.
Bonjour ma chère Christine.
Bonjour.
Alors nous allons aujourd'hui encore expliquer ce qui se passe, les dernières nouvelles, c'est vous qui allez nous les donner, les nouvelles du front et puis d'autres nouvelles par la suite. Racontez-nous.
Alors malheureusement il faut que je commence avec la guerre. On en est à plus de 177 jours. La guerre se poursuit et l'ennemi, donc, c'est-à-dire les Russes, tentent d'établir un contrôle total sur l'ensemble des régions du Donetsk et de Luhansk, c'est-à-dire les régions Est, mais aussi créer un corridor terrestre avec la Crimée, temporairement occupée, nous espérons, en tout cas en Ukraine.
На жаль, мушу почати з війни в Україні. Як відомо, на 77-му дні війни ворог, Росія, робить спроби взяти під контроль Донбас, східний регіон України, і також робить спроби встановити коридор між континентом і тимчасово окупованим Кримом.
Alors, comme signe de l'incapacité des Russes, de l'armée régulière russe, de se battre de façon vaillante en Ukraine, des membres de la société militaire privée russe Wagner Group ont été invités pour renforcer les efforts de la Russie dans le Donbass. Malheureusement, nous avons écho de cette armée privée, Wagner, pour ses exactions au Mali. Nous craignons le pire en Ukraine.
І щоб приховати свою нездатність вести повноцінні військові дії в Україні, Збройні сили Росії залучають найманців із приватної збройної групи «Вагнер» для ведення війни. Ми знаємо, як вагнерівці показали себе на території Африки, зокрема в Малі, і тому у нас є дуже значні побоювання їхньої участі у військових діях.
Il est important aussi de noter que les troupes russes poursuivent leurs efforts pour s'emparer des villes et des ports ukrainiens afin de priver l'Ukraine de l'accès aux mers Noires et mers d'Azov. C'est important parce qu'évidemment, c'est de là que les exportations ukrainiennes ont lieu. Les accès aux ports, tout le monde le sait, sont capitaux pour faire vivre une économie.
І важливо також підкреслити, що російські війська продовжують зусилля з тим, щоб захопити портові міста України, щоб позбавити Україну виходу до Чорного моря, як і до Азовського моря, і таким чином ускладнити міжнародну торгівлю і ускладнити експорт українських товарів в зарубіжні країни. Отже, цей момент, цей доступ до морів, доступ до портів є дуже важливим під час воєнних дій.
D'un côté un peu plus positif, si on peut parler de côté positif pendant une guerre, c'est le fait que les Ukrainiens résistent et même reprennent des territoires. Le numéro 2 de l'administration militaire de la région de Kharkiv, la grande ville de l'est de l'Ukraine, qui à une époque avait été la capitale ukrainienne, a lancé une contre-offensive à 50 km de la frontière russe et il prédit que dans 2 semaines, les Russes auront quitté le nord de Kharkiv.
Але є й позитивні новини, якщо взагалі можна говорити про позитив під час війни. Це запеклий спротив українців, а також те, що Збройні сили України відвоюють частину території України і повертають її під контроль українського уряду. От, зокрема, стало відомо, що в районі Харкова відбулися наступальні дії українських збройних сил. І на думку заступника керівника військової адміністрації Харківської області, за 2 тижні, можливо, росіяни вже будуть повністю витіснені з півночі від Харкова.
Pour nous éloigner un peu de la guerre, même si on y reste, quelques mots sur l'économie. Alors, près de 5 millions d'emplois ont été perdus en Ukraine à cause de la guerre, soit 30% du total des activités dans ce pays. Mais, dans ce contexte, il est notable qu'en avril, le plan visant à remplir le budget ukrainien a été surrempli par le service des impôts de 2,5 milliards de hryvnia. C'est absolument incroyable de penser que les contribuables ukrainiens continuent à payer leurs impôts malgré la guerre, malgré la situation.
І щоб трохи відволіктися від, власне, воєнних дій, згадаємо про економіку. Відзначається, що від початку війни в Україні було втрачено 5 мільйонів робочих місць. Це 30% від загальної кількості робочих місць України. Але з іншого боку, за підсумками квітня, наповнення українського бюджету тривало успішно. Було мобілізовано 2500 мільйонів гривень. Таким чином, платники податків, незважаючи на воєнні дії і на труднощі, які з цим пов'язані, продовжують сплачувати податки в український бюджет.
Ma chère Christine, on va écouter maintenant un peu de musique ukrainienne, si tu veux bien.
Absolument.
N'est-ce pas, Yaroslav, vous êtes d'accord. J'ai oublié de dire tout à l'heure que Yaroslav Koval est ancien professeur à l'université de Kiev et il m'a précisé qu'on ne disait pas Kiev, qui est la version russe, mais Kiev. Nous dirons Kiev.
Merci.
Radio Cité Genève.
92.2.
92.2.
А в нашого шома зелена я шоба, дівки голяли, шобо порвали. Сійовію, сійовію, конопелечки, сійовію, сійовію, зелененьки. Хейному дому заплетемо шома, шома заплетемо, голяти підемо. Сійовію, сійовію, конопелечки, сійовію, сійовію, зелененьки.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'émission pour l'Ukraine. Ma chère Christine, nous allons maintenant parler, si tu le veux bien, des célébrations du 8 et 9 mai concernant l'Europe, l'Ukraine et la Russie.
Les célébrations du 8 mai, donc qui célèbrent la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la victoire sur le nazisme, ont eu un goût un peu différent cette année. Effectivement, d'habitude, on célèbre la paix, mais bien sûr que cette année, la guerre en Ukraine a supplanté cette célébration de la paix. Elle a été célébrée de façon différente en Europe, en Ukraine et bien sûr en Russie.
Так, мова про 8 травня, тобто день відзначення перемоги у Другій світовій війні. Як правило, в цей день говорять про мир. Але цього року у зв'язку з війною в Україні ця воєнна тема витісняє трохи власне тему миру. І ми помітили, що цього року, як ніколи, 8 і 9 травня відзначалися зовсім по-різному в Україні, в Росії і в країнах Європи.
Avant d'évoquer certains de ces discours, j'aimerais citer des extraits d'une interview avec l'historienne Galia Ackermann menée par Le Temps. Le Temps demande quel est le rôle de l'instrumentalisation historique dans l'invasion de l'Ukraine. Elle répond, il est prépondérant. Pour Vladimir Poutine, entre guillemets, l'opération militaire spéciale menée en Ukraine est un prolongement de la Seconde Guerre mondiale. L'Ukraine est coupable de révisionnisme et de nazisme, car elle remet en cause le récit russe de la Grande Guerre patriotique. Comme toutes les propagandes, toutefois, il s'agit d'une construction mentale primitive, dit-elle.
І перш ніж навести приклади цих відзначення 8-9 травня, хочу навести вам уривки із інтерв'ю історика Галі Акерман, яке вона дала швейцарській газеті «Тан». Запитання редакції. Якою є роль експлуатації історії у війні проти України? І Галя Акерман відповідає, ця роль є ключовою. Для російського президента так звана спеціальна військова операція, яку він веде в Україні, є продовженням Другої світової війни. Україна, мовляв, винна в тому, що вона реабілітує нацизм і є нацистською. І це тільки тому, що вона не згодна із російським дискурсом про велику вітчизняну війну. І як будь-які пропагандистські конструкції, ця конструкція є примітивною і спрощеною.
Elle continue. Il n'y a jamais eu d'antisémitisme d'État en Ukraine post-soviétique. Et j'ajouterais personnellement, plusieurs figures politiques importantes ukrainiennes, dont le président actuel, sont juifs. Et cela n'a jamais été évoqué, que ce soit dans les campagnes électorales ou autres. En fait, ce n'est que depuis que Poutine parle de nazisme que le sujet a été évoqué pour démontrer l'absurdité de ce qualificatif en ce qui concerne l'Ukraine. En revanche, les choses sont moins claires en Russie, où l'antisémitisme est encore présent sous une forme larvée. En témoignent les récentes déclarations du ministre des Affaires étrangères, Lavrov, qui ont provoqué un tollé en Israël. Vous savez qu'il a parlé de nazisme et de collaboration entre les Juifs et certains militaires dans les sous-sols de Azovstal.
Je crois qu'il y a dû avoir des excuses officielles d'ailleurs.
Absolument, mais ça démontre à quel point ce point de vue est absurde. J'aurais beaucoup plus à dire à ce sujet et peut-être nous y reviendrons une autre fois sur l'histoire des Juifs en Ukraine. C'est très intéressant.
Yaroslav va traduire maintenant.
Отже, щодо нацизму. Справа в тому, що в Україні ніколи не існувало офіційного, так званого офіційного чи державного антисемітизму в Україні і пострадянській, і в Україні сучасній. Насправді, під час виборчих кампаній ця тема часто порушувалася, але відтоді, як російський президент говорить про нацизм, цей дискурс про так званих нацистів України довів свою повну абсурдність і недоречність стосовно України. Але з іншого боку, в Росії не так вже і все ясно із нацизмом, бо відомо, що там існують форми антисемітизму, який виявляється в тому чи іншому вигляді. Про це свідчать і нещодавні заяви російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, які викликали страшенне обурення в Ізраїлі. Отже, посилатися на нацизм, щоб виправдати війну в Україні, є абсолютно абсурдним і жодним чином не відображає реальний стан речей.
Merci Yaroslav et Christine, si vous voulez bien, tous les deux, on va écouter à nouveau cette belle musique ukrainienne.
Radio Cité Genève
92.2.
92.2.
За пагорбом сідає сонце, люди питають, хто ці двоє, хто це. Сидять у тиші до самої ночі, вони б сказали, та не хочуть.
За них все скажуть очі.
Він покохав її повесні, бо її очі, мов проліски, проліски. Він покохав її повесні, бо її очі, мов проліски, проліски. Щоночі тоне в них своїх снах, а зранку цей погляд завжди буде поряд. Хай люди говорять, вони не зі зла. Її очі чисте відображення, як знайти такі, ніхто не скаже нам. Та зустрівши свої на всі стоп, ти танцюєш, співаєш дон-дігі-дон, дон-дігі-дон. Хай навколо все зникне на мить, хай не чути нікого, крім нас самих. Хай сьогодні день мав яскравий сон, і в її очах квітне про лісок, про лісок.
Він покохав її повесні, бо її очі, мов проліски, проліски. Він покохав її повесні, бо її очі, мов проліски, проліски. Він покохав її повесні, бо її очі, мов проліски, проліски.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'émission pour l'Ukraine. Eh bien, ma chère Christine, si vous voulez bien, on va poursuivre sur les célébrations de ces 8 et 9 mai derniers. Vous avez encore beaucoup à nous dire.
Effectivement. J'aimerais vous lire un court extrait du discours du consul général de France à Genève, Monsieur Patrick Lachaussée, particulièrement poignant. Rappelons-nous qu'on célèbre la paix en Europe. Mais voilà ce qu'il dit. À 1500 km d'ici, la guerre fait rage en Ukraine, faisant des milliers de victimes, jetant sur les routes des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. La guerre, dans ce qu'elle a de plus horrible, a repris pied en Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup avaient lancé « plus jamais ça ». Et pourtant, la guerre est revenue en Europe. Elle est là à nouveau, à nos portes.
Я хотіла б процитувати уривок із виступу генерального консула Франції в Женеві Патріка Лашосе під час урочистої церемонії з відзначення Дня 8 травня. От що він сказав, і це дуже сильні слова. За 1500 кілометрів звідси в Україні вирує війна. Вона спричиняє тисячі жертв і викидає з їхніх домівок мільйони людей, чоловіків, жінок і дітей. Жахи війни знову повернулися до Європи. Після Другої світової війни багато хто казав, ніколи знову. Однак війна знову повернулася в Європу. Вона поряд, вона біля наших воріт.
Monsieur Lachaussée conclut son discours en disant « Le cri lancé à la fin de la Seconde Guerre mondiale résonne d'autant plus fort, plus jamais ça. » Et le président Zelensky, le président ukrainien donc, lui répond où, enfin, ça fait partie de son discours. Je le cite. Cette année, c'est de façon différente que nous disons plus jamais ça. C'est de façon différente que nous entendons ces mots. Ils résonnent de manière douloureuse, cruelle, sans point d'exclamation, mais avec un point d'interrogation. Vous dites plus jamais ça? Eh bien, parlez-en donc à l'Ukraine, a lancé le président ukrainien. Le 24 février, le mot « jamais » a été effacé, abattu et bombardé par des centaines de missiles à 4 heures du matin qui ont réveillé toute l'Ukraine. Le mal est de retour, dans un uniforme différent, sous des slogans différents, mais avec le même objectif.
Ці слова ніколи знову були також використані в нещодавному виступі президента України Володимира Зеленського. Він сказав, що цього року відоме гасло «Ніколи знову» відлунює зовсім інакше. Ці слова звучать із болем, вони нас ранять, і вимовляти їх треба вже без знаку оклику, але зі знаком запитання. Отже, ми казали, що «Ніколи знову». Так от, якщо говорити про Україну, то 24 лютого слова «Ніколи знову» були стерті, вони були розбомблені, вони загинули під ударами ракет о 4-й годині ранку. Ці удари ракет, які, як ми знаємо, розбудили всю Україну. Отже, зло знову повертається. На ній інша уніформа. Воно вимовляє інші гасла, але воно має ту саму мету.
Et j'aimerais conclure cette partie sur ces célébrations en notant le fait que tout le monde entier craignait ce que Vladimir Poutine dirait pour le 9 mai. Une célébration que, depuis qu'il est au pouvoir, il instrumentalise pour montrer la grandeur de la Russie. Le pire n'est pas arrivé. Il n'a pas commis d'actes plus violents que les actes d'avant et malheureusement les actes à venir. Et donc cette célébration a eu un goût un peu différent en Russie, parce que malgré la démonstration de leurs forces armées, sous-tendait l'idée qu'ils n'ont aucune victoire à annoncer en Ukraine, et je parie qu'ils n'en auront pas.
Отже, цю тему експлуатували і в Москві. Всі коментували виступ російського президента під час параду на Красній площі 9 травня. Він також експлуатує цю тему історичної пам'яті і Другої світової війни. Але ми побачили, що найгірше 9 травня в Москві не сталося. Жодних нових рішень Росія прийняти не змогла. І тому і в Москві 9 травня цього року мало інший смак. Тому що ці святкування були, по суті, визнанням безпомічності і нездатності Росії вжити якихось нових воєнних заходів на території України.
Je conclurai cette partie avec une nouvelle de Genève, de ce qui s'est passé à Genève. Une manifestation était prévue par des Russes pour célébrer la grande victoire. Elle a été en fait annulée par suite de protestations de la communauté ukrainienne au sujet d'une commémoration que Poutine instrumentalise depuis des années et utilise comme une vitrine pour justifier son invasion en Ukraine. Par contre, une manifestation organisée par un réseau de Russes opposés à la guerre en Ukraine a réuni une centaine de personnes ce dimanche sur la place des Nations à Genève.
І тепер трохи женевських новин на цю ж таки тему річниці перемоги. Незважаючи на всі спроби Росії експлуатувати і використовувати у своїх пропагандистських інтересах Другу світову війну, в Женеві нещодавно відбулася демонстрація росіян, які виступають проти війни в Україні, які виступають за мир і які критикують дії російської влади.
Christine et Yaroslav, on écoute à nouveau un peu de musique ukrainienne.
Radio Cité Genève.
92.2.
92.2.
Одного ранку, ще на світанку, земля здригнулась і враз закипіла наша кров, ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська людь, котів проклятих безжально мочим, тих, що на нашу землю пруть.
катів проклятих безжально мочим, тих, що на нашу землю пруть. В теробороні найкращі хлопці, самі герої воюють у наших ЗСУ і джевеліни, і байрактари за Україну б'ють у сню. І джевеліни, і байрактари за Україну б'ють у сню. А наші люди, а українці проти русні об'єднали вже цілий світ, і скоро зовсім русні не буде, і буде мир на всій землі. І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM dans l'émission pour l'Ukraine avec Christine Avrilichine et avec Yaroslav Koval, ancien professeur à l'université de Kiev. Kiev étant la prononciation que l'on doit donner au nom de Kiev, parce que sinon c'est la prononciation russe. Alors ma chère Christine, tu as encore beaucoup de nouvelles à nous donner, je crois, beaucoup de choses à nous dire.
Alors je voulais parler, et c'est une expérience personnelle, parce que j'ai accompagné des réfugiés ukrainiens pour s'enregistrer et en Suisse et en France. Et si l'accueil de la population suisse et des autorités ont été exceptionnels, accueil dans leur maison, permis S, des possibilités de travail, toutes ces choses-là sont vraiment exceptionnelles. Ceci dit, l'expérience à Boudry, qui est le centre d'enregistrement des réfugiés en Suisse romande, a été douloureuse. Ça nous a pris environ 6 heures pour enregistrer ces personnes. Le personnel était très accueillant, très agréable. Ceci dit, on avait un rendez-vous à 11h et il s'est avéré, sans qu'il y ait de communication, qu'on a dû passer par 5 étapes, ne sachant pas ce que représentaient ces étapes, souvent avec des traducteurs de langue russe, ce qui est approprié peut-être pour les Ukrainiens de l'Est de l'Ukraine, mais pas du tout pour les autres. Donc, il y avait un goût doux-amer, doux par un accueil et puis c'était lent, amer parce que de penser que ces Ukrainiens qui ont passé des jours sous les bombes, ensuite des jours à traverser des pays pour arriver en Suisse, qu'ils aient à passer 6 heures sans savoir ce qui va se passer, je pense qu'on pourrait faire un peu mieux.
Et à Bourg-en-Bresse, ça prenait combien de temps, la même opération ?
Ça m'a pris 15 minutes. Invraisemblable. Alors de nouveau, on se moque en Suisse volontiers du fonctionnariat français, mais là, c'était impeccable. L'accueil était magnifique et l'efficacité juste incroyable.
Bon, ben j'espère que nos concitoyens vont accélérer les choses et puis comprendre surtout que l'Ukrainien n'est pas le Russe.
Exactement.
C'est important.
Merci. Merci, alors, Yaroslav, de traduire.
Тепер новини про реєстрацію у Швейцарії біженців з України. Особистий досвід. Мені довелося допомагати українцям зареєструватися в якості біженців для отримання захисту статусу С і у Швейцарії, і у Франції. Ми знаємо, що Швейцарія з великою охотою і дуже щиро приймає на своїй території українців. Їм надається статус захисту С. Отже, у Швейцарії, у федеральному центрі з прийому біженців у місті Будрі, це франкомовна частина Швейцарії, процедура проходила дуже тяжко. Вона тривала 6 годин. Після прибуття до цього центру українські родини, як з'ясувалося, мають пройти 5 етапів формальностей, але в чому саме полягали ці етапи, їм не пояснили. Отже, ця процедура мала трохи гіркий присмак. І це дуже прикро, що люди, які, можна сказати, були врятовані, врятувалися від російських бомб в Україні, натикаються на такі труднощі після їхнього прибуття до Швейцарії. А от що стосується сусідньої Франції, міста Буран-Брес у Франції, недалеко від Женеви, то там все відбулося дуже швидко, і всі формальності були проведені за 15 хвилин.
Si vous voulez bien, Christine et Yaroslav, je vais vous donner quelques nouvelles de l'Ukraine culturelle. Alors, nous avons tout d'abord le chanteur Bono, qui a donné un concert dans le métro de Kiev à la demande du président Zelensky. Alors, le chanteur Bono, évidemment, c'est le groupe U2, hein, il est très connu. Et puis, je vais vous parler également des journalistes ukrainiens qui ont eu un prix Pulitzer spécial. Les journalistes ukrainiens se sont vus décerner un prix spécial pour leur courage dans la couverture de l'invasion de leur pays par la Russie, a annoncé lundi l'association des récompenses les plus prestigieuses de la presse américaine, Marjorie Miller, la représentante des prix Pulitzer. Elle a salué le courage, l'endurance et l'engagement des journalistes d'Ukraine pour rapporter la vérité pendant l'invasion impitoyable de leur pays par le président russe Vladimir Poutine et sa guerre de propagande en Russie.
Отже, тепер трохи культурних новин. У Києві на станції метро Хрещатик виступив відомий соліст групи U2 Bono. Цей виступ відбувся на прохання президента Володимира Зеленського. Інша новина. Спеціальна Пуліцерівська премія для журналістів цього року була присуджена колективно усім журналістам України. І під час присудження цієї премії було відзначено, що українські журналісти виявляють надзвичайну відвагу, витримку і послідовність у покритті, в інформаційному покритті новин в Україні в умовах війни, яку веде проти неї Росія.
Le Centre ukrainien culturel de Paris a été contraint par la guerre à adapter sa programmation pour contrer la propagande russe et montrer une culture ukrainienne indépendante et résolument tournée vers l'Europe. Sur la façade de l'hôtel particulier qui abrite le Centre culturel à Paris, une carte de l'Europe. L'Ukraine se détache en blanc sur un fond rouge et noir et une question interpelle les passants. Qui sera le prochain ? Cette affiche a été réalisée par des graphistes ukrainiens et illustre la nouvelle stratégie adoptée par le Centre culturel depuis le 24 février dernier.
В Парижі, в українському культурному центрі, відбувається низка подій, і на загал вони викликають дуже великий інтерес. Український культурний центр у Парижі застосовує зараз нову стратегію комунікації. Її мета – це продемонструвати французам відмінність, осібність і самобутність української культури. Зокрема, на фасаді приміщення Українського культурного центру розміщено великий плакат з картою Європи, де Україна позначена білим кольором, і написано слова «Хто наступний?». Таким чином Український культурний центр привертає увагу французької громадськості до загрози російської війни проти України, загрози для інших країн Європи.
Merci Yaroslav, on écoute à nouveau la belle musique ukrainienne.
Radio Cité Genève
92.2
92.2
Чому мені сниться Як знову і знову гуляєм з тобою по рідному Львову, там пахне весною, і сонце сідає на березі річки, якої немає,
і дивляться леви на тебе ласкаво, і варять бажання і запахом кави, і вільно на розі між пек. Умираєм. У Львові так просто своє не вмирає. Дихає місто весни моє. Місто весни моє. Бентежне століття завоює рани.
Ще до повноліття тут всі ветерани.
Наповнене світло минуле прощає.
Чомусь тут ніколи не хочеться чаю, не хочеться снігу, не хочеться слави. Нехай дістається церквам з хоругвами. Ми просто з тобою вдвох погуляємо. На березі річки, якої немає. Тихає місто весни моє. Е-е-е. ми не можем забути про зливи.
Мабуть, для героїв ми надто вразливі.
Стіни і леви нам не дозволяють
розвіяти попіл, якому ніяк не згасають ті сни, у яких я і знову гуляю з тобою по рідному Львову. Там пахне весною і сонце сідає на березі річки, якої давно вже немає. Дихає місто весни моє.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, avec l'émission pour l'Ukraine, qui est enregistrée par Christine Avrilichine, et aujourd'hui la participation d'un professeur à l'université de Kiev, Yaroslav Koval. Mon cher Yaroslav, c'est vous qui allez nous parler maintenant d'un épisode de la présence ukrainienne à Genève, qui, comme on va le constater, ne date pas d'hier.
Merci. Nous sommes habitués à l'expression « Genève, cité de refuge ». Cette expression prend tout son sens aujourd'hui, au moment où la guerre que la Russie autocratique mène contre l'Ukraine démocratique a poussé des millions d'Ukrainiens à l'exode. La Suisse accueille avec générosité plus de 47 000 Ukrainiens, en grande majorité femmes et enfants. Plusieurs milliers d'entre eux ont trouvé refuge à Genève. Mais la présence ukrainienne à Genève ne date pas d'hier, comme d'ailleurs la croisade russe contre la liberté de l'Ukraine, qui, elle, a 3 siècles d'histoire. La croisade. Russe contre l'Ukraine a 3 siècles d'histoire. У Женеві люблять повторювати, що це місто є містом притулку. І цей вислів набуває зовсім іншого значення в наші дні, коли війна автократичної Росії проти України змусила багатьох українців покинути свої домівки і стати біженцями. Справді, Женева впродовж своєї історії не один раз приймала у себе багатьох політичних емігрантів. Про одного з таких емігрантів, Михайла Драгоманова, ми і поговоримо сьогодні. Je voudrais vous parler d'un épisode où Genève offrait refuge à l'Ukraine et à la langue ukrainienne, au moment où cette langue était bannie par la Russie des Tsars. Je m'explique. Cette histoire commence donc en Ukraine. Nous sommes donc en 1876 à Kiev, comme nous prononçons ici sur Radio Cité, étant donné que cette prononciation est plus correcte parce qu'elle reflète le nom de ce toponyme en ukrainien et pas en russe. Nous sommes donc à Kiev en 1876 et à cette époque-là, voilà presque un siècle que les restes de l'autonomie de l'Ukraine sont démantelés par l'Empire russe. Отже, сьогодні наша мова про одного з таких політичних емігрантів, якого прийняла Женева, йдеться про Михайла Драгоманова. 1086 рік. Київ. В цю епоху Україна вже більш як століття втратила була рештки тієї автономії, якою вона користувалася раніше. І ця автономія була повністю, ця незалежність і самостійність були повністю зруйновані Російською імперією. Notre personnage, c'est un brillant professeur d'histoire antique à l'Université de Kiev. Il s'appelle Mikhailo Draomanov. Il a 35 ans. Il est issu de la petite noblesse ukrainienne d'origine cosaque. Et il porte un regard critique sur la politique de l'Empire russe en Ukraine, et il ne s'en cache pas. Or, l'Empire sévit. En 1876, toujours, l'oppression de la culture et de la langue ukrainienne franchit un nouveau palier. Un oukase du tsar Alexandre II interdit de publier, d'enseigner et de donner des spectacles en ukrainien. Cette nouvelle vague d'ukrainophobie sert de prétexte pour licencier notre Draomanov de l'Université de Kiev. Отже, Михайло Драгоманов в 1876 році це молодий, блискучий викладач античної історії Київського університету. Драгоманов походить із дрібної української аристократичної родини козацького походження. Але Драгоманов дуже критичний до Російської імперії, до її політики в Україні. І він цього не приховує. У 1876 році утиски української культури і української мови в Російській імперії зазнають нового, з'являються нові утиски. Йдеться про Емський указ Олександра II. Цим указом забороняється публікувати українською мовою, використовувати українську мову у викладанні і давати спектаклі цією мовою. Внаслідок цієї нової хвилі українофобії Драгоманова виганяють з Київського університету. Alors, en 1878, Драгоманов entreprend un projet éditorial, une fois installé à Genève après son licenciement de l'université de Kiev. Il devient à Genève une sorte de porte-parole des aspirations ukrainiennes à la liberté. Il publie beaucoup. Il édite une revue politique et sociale ukrainienne. Mais ce qui n'arrête pas de le tarauder, c'est l'interdiction de la langue ukrainienne et il essaie de faire quelque chose pour la pallier. Or, son projet consiste dans l'édition d'un recueil de poèmes de Taras Shevchenko en ukrainien pour les faire passer clandestinement en Ukraine et pallier ainsi l'interdiction de publier en ukrainien. Отже, Михайло Драгоманов виїздить до Женеви, стає справжнім речником прагнення України до свободи, і йому спадає на думку, зокрема, такий проект – це видати твори Кобзар Тараса Шевченка українською мовою, що він і робить.
Merci Yaroslav de nous avoir rappelé cet épisode qu'évidemment nos auditeurs suisses ne peuvent pas connaître. Et on va passer maintenant à Christine, si tu veux bien nous donner quelques... la conclusion de ce jour, en fait, parce que, mais très rapidement, parce que malheureusement, ces émissions, on aurait tant et tant à raconter, on voudrait tant vous raconter, mais malheureusement, nous devons suivre un timing. Alors à toi, Christine, pour peu de temps.
Alors, très rapidement, j'aimerais annoncer que le 19 mai, il y aura un apéro-opéra au Grand Théâtre de Genève, je crois que c'est à 18h30, qui sera animé par deux danseuses réfugiées ukrainiennes, et il est possible aussi une chanteuse. Donc l'Opéra de Genève a accueilli pour l'instant 6 réfugiés ukrainiens, principalement des Ukrainiennes en fait. Aussi, et ce sera sur le site de Radio Cité, j'aimerais annoncer un film que la réalisatrice ukrainienne Yelizaveta Tatarino a fait sur Mariupol. Tout le monde connaît l'histoire de Mariupol, mais ce documentaire... en fait, retrace au jour le jour ce qui s'est passé depuis l'invasion de l'Ukraine. C'est très poignant et c'est sur YouTube. Le lien est sur radiocité.ch.
І оголошення про культурні події. В Женевській опері 19 травня о 18 годині 30 хвилин відбудеться вистава, у якій візьмуть участь дві українські танцюристки і одна українська співачка. Треба додати до цього, що в Женевській опері зараз працюють, Женевська опера прийняла 6 біженців з України, які мають відношення до світу спектаклю. Також буде представлено фільм Єлизавети Татаринової про Маріуполь. Це документальний фільм, який являє собою справжню хроніку подій і оборони, героїчної оборони Маріуполя. Лінки до цих подій є в Ютубі, а також на сайті Радіо Сіте Женева.
C'était l'émission de Radio Cité Genève pour l'Ukraine, modérée par Christine Avrilichine et Viviane De Witt, avec la participation aujourd'hui de Yaroslav Koval, ancien professeur à l'Université de Kiev, qui nous a traduit et raconté beaucoup de choses passionnantes. Merci aussi Christine, à toi. Et puis on donne rendez-vous à nos auditeurs, évidemment, une prochaine fois, mais qu'ils sachent que l'émission est diffusée vendredi à 14h, samedi à 9h, lundi à 14h et à tout moment sur le site de la radio radiocité.ch. C'était l'émission de Radio Cité Genève pour l'Ukraine au service des Ukrainiens et de ceux qui aiment l'Ukraine. À bientôt. Merci Christine. Merci, Ярослав.
Merci. Merci. Слава Україні.
Героям слава.
Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у Божій сторонці. Душою тіло ми положимо за нашу свободу.
Radio Cité Genève 92.2